Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 15. novembar i u ovoj emisiji vraćamo se nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. Vojislav Šešelj ponovo na slobodi.
Ljudi su ostajali bez zubi, ubijani, prebijani, bez rebara, bubrega. Silovani su muškarci. I to su većinom činili iz Srbije, a to su bili bijeli orlovi i Šešeljevi.
Nastavljeno hapšenje organizatora i financijera odlaska BH državljana u Siriju i Irak.
Niko ne može opravdati terorističke aktivnosti ubijanje nedužnih ljudi koje čitao Sveta pisma. Tamo se eksplicite i izričito zabranjuje da se ikoga smije ubiti.
Otvoren tradicionalni sajam knjige i učila Interliber u Zagrebu.
Interliber je stabilna činjenica, usprkos tako cijelom tom padu, postoje oni koji žele i čitati kupiti knjige.
Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti za subotu 15. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović postigli su na sastanku u Mostaru dogovor o formiranju vlasti na kantonalnom i federalnom nivou, dok će se razgovori o formiranju vijeća ministara BiH nastaviti. SDA, HDZ, BiH, tačnije stranke Hrvatskog narodnog sabora i Demokratska fronta činit će parlamentarnu većinu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka i Čović i Izetbegović bili su optimistični da vrlo brzo može doći do formiranja vlasti na svim nivoima.
Dogovorili smo da ćemo već početkom idućeg tjedna sjesti sa ostalim strankama iz federacije koje s nama čine vlast i potpisati taj dio protokola zajedničkog djelovanja kad je u pitanju federalna razina vlasti.
Po onome, kako ja vidim stvari, kakve su reakcije predstavnika HDZ-a, ne mislim da će to biti problem. Mislim da ćemo se tu dogovoriti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba zbog ratnih zločina na području Teslića. Optuženi se terete da su kao pripadnici vojne policije Tesličke brigade Vojske Republike Srpske odveli 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na planinu Borje, gdje su ih ubili. Preživjeli logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine obilježili su 19. godišnicu od zatvaranja logora Manjača u blizini Banja Luke. Procjenjuje se da je oko 5000 ljudi prošlo kroz logor. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92 Mirsa Duratović.
Osnovne poruke koje su danas poslane sa ovoga skupa su upućene prema institucijama i državi Bosni i Hercegovini, a tiču se položaja i statusnih prava logoraša koji još uvijek nema nigdje ni u jednom zakonskom rješenju i nemogućnosti da se bivši logori obilježe kao mjesta stradanja i maltretiranja logoraša.
Na Trgu Republike u Beogradu održan je miting Srpske radikalne stranke. Oko 3000 članova i simpatizera obilježilo je povratak lidera Vojislava Šešelja iz tribunala u Hagu za stranačke zastave, transparente i obilježja radikala. Skup na Trgu Republike obezbjeđivalo je više od 1000 policajaca. 5 civila, među kojima dvoje djeci, ubijeni su u bombardovanju Gorljivka, grada 30 km udaljenog od Donjecka koji drže proruski separatisti na istoku Ukrajine. U Brisbaneu se održava summit G20 privredno najjačih zemalja svijeta. Predstavnici SAD-a i Evropske unije na summitu oštro su kritikovali Rusiju zbog ukrajinske krize. Predsjednik Vijeća Europe Herman Van Rompuy naglasio je da će Evropska unija morati preduzeti određene mjere protiv Rusije ukoliko ova zemlja ne prestane sa dovlačenjem ruskog oružja i vojske na istok Ukrajine. Samitu u Brisbaneu prate i mirne demonstracije. Stotine ljudi protestuje na ulicama protiv siromaštva i nejednakosti. Zemljotres jačine 7,3 stepena Richterove skale pogodio je područje ispod površine Malučkog mora na istoku Indonezije. Kratko upozorenje za tsunami je ukinuto, a žrtava nije bilo. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje oblačno vrijeme s kišom. Temperature od 7 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Haški optuženik Vojislav Šešelj protekle sedmice stigao je u Beograd nakon više od 11 godina provedenih u tribunalu. Vojislavu Šešelju Haški tribunal na teret stavlja deportaciju, dugotrajno zatvaranje nesrpskog stanovništva, uspostavljanje nehumanog postupka, mučenje, premlačivanje, ubistva i prisilni rad u opštinama Bosanski Šamac, širem području Sarajeva, Bijeljine, Nevesinja, Mostara i Zvornika. Jedinice su sijale strah, a Šešelj nikada nije krio svoju podršku njima i ratnom cilju ostvariti veliku Srbiju. U priči koja slijedi, Dženana Halimović izdvojila je neke od primjera iz optužnice koji su 11 godina bezuspješno čekali pravdu.
Šešeljevci ili Beli Orlovi, kako su ih zvali, sijali su strah širom Bosne i Hercegovine. Počeli su u Zvorniku, gdje su od aprila do jula 1992. godine mučili civilno nesrpsko stanovništvo. Prema haškoj optužnici protiv Vojislava Šešelja, zlostavljali su ih u Domu kulture, na poljoprivrednoj farmi ekonomije u fabrici Ciglana, Alhosu. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok. Hakije Smajlović, sekretar udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik.
Oko 15 sela je tu skupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila, znači žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su voženi u tehnički školski centar, posle toga su išli dole do Pilice, Doma kulture, tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
Nakon Zvornika ušli su i u Bosanski Šamac. Šuhreta Porobić preživjela je teror. U jednoj od svojih ispovijedi za radio Slobodna Evropa je ispričala.
Ljudi su ostajali bez zubi, ubijani, prebijani, bez rebara, bubrega. Silovani su muškarci i to su većinom činili iz Srbije, a to su bili Bijeli Orlovi i Šešeljevi.
Šešelj je prema haškoj optužnici regrutovao srpske dobrovoljce povezane sa Srpskom radikalnom strankom, ali i podsticao zločine. O slanju dobrovoljaca je i javno govorio.
Mi nikad nismo dobili naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Radmilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mjesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca.
S njim su u obilasku bosansko-hercegovačkih ratišta bili i danas prvi ljudi Srbije, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, na koje je čak i pucano dok su se vozili u džipu s lobanjom zakačenom na haubu.
Ajmo, stignemo.
Gađali su ovog mog ukropoljca.
Neće oni vas gađati, znaju on koga gađaju.
Refik Hodžić, koji je bio glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu, kaže kako je sve oko suđenja bilo farsa, zbog koje ni 11 godina kasnije nema presude.
Ne treba izgubiti iz vida, isto tako i da su njegovi glavni ljudi u takozvanom timu odbrane bili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, koji su danas vodeći ljudi Srbije. Tako da čitavo to suđenje u stvari sve vrijeme bilo vrlo farsično zbog straha ljudi iz tribunala, sudija iz tribunala, da poduzmu korake koji su bili potrebni u trenutku kada je on štrajkovao glađu.
Uz ubistva, progone i pljačku Šešelja se tereti i za seksualna zlostavljanja koja su počinjena u zatočeničkim centrima u kojima su učestvovali i vojnici kojima je rukovodio. Također ga se tereti i za govor mržnje i uništenje vjerskih i istorijskih objekata. U Bosni i Hercegovini povodom njegovog puštanja na slobodu vlada strah među žrtvama, od kojih su brojne i svjedočile pred sudom. Tim prije što je Šešelj bezuslovno pušten i najavio kako dolazi da se sveti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za puštanje Vojislava Šešelja na privremenu slobodu vlada Srbije dala je uslovne garancije. Riječ je o čovjeku koji je bio izvođač Miloševićevih radova, koji je stvarao atmosferu straha i mržnje, pripremao tlo za zločine koji će se dogoditi u ratovima tokom 90. godina. Tragovi politike i Šešeljevih radova i danas su vidljivi u Srbiji, ako ništa drugo u sjećanjima njegovih žrtava i svjedoka. Slušamo Branku Mihajlović.
Na aerodromu Šešelj je dočekalo nekoliko stotina sledbenika sa poznatom radikalskom ikonografijom, četničke kokarde, zastave Srbije, Rusije, stranačke zastave uz prikladne pokliče i muziku.
Znači nam Šešelj puno. Da u Srbiju izvede na pravi put, da idemo pravijem putom.
Nada da će nam možda biti bolje.
Šešelj je sa aerodroma otišao u sedište Srpske radikalne stranke, gde ga je čekalo pečeno prase sa jabukom. Dolazeći u Beograd, Vojislav Šešelj je poručio da će se prvenstveno baviti politikom, a tek onda lečenjem. Nešto ranije je bio još konkretniji, ne dolazi u Srbiju da se leči, nego da se sveti. Pred stranačkim prostorijama u Zemunu Šešelj je svojim okupljenim sledbenicima, prema proceni naših izveštača, bilo ih je nekoliko stotina, poručio.
Samo su hteli što pre da me se otaljase. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, To privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Te naše otpadnike i srpske izdajnike.
Govor je završio sljedećom porukom.
Živela velika Srbija!
Književnik Vidosav Stevanović o tom političkom projektu Vojislava Šešelja, izvođača Miloševićevih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi danas veoma dobro i jasno znamo šta je ostalo od tog projekta. Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granice. Ja mislim da su oni posljednji ostaci Miloševićevog režima.
Stevanović se dalje prisjeća Šešelja iz 90-ih.
Milošević je tad imao vlast i obožavanje masa i bio mu je potreban negativni junak iz dva razloga. Prvi je da rastura opoziciju i da zbunjuje javnost, a drugi je da uvijek može reći ima jedan gori od mene. Šešelj je disciplinovano obavljao svoju ulogu.
Tragovi politike 90-ih i Šešeljevih radova i danas su vidljivi u Srbiji. Ako ništa drugo, u sećanjima njegovih žrtava i svedoka, Maja Sedlarević, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine.
Ja znam Hrtkovce, ja znam Sremsku Mitrovicu, ja znam svoju ulicu iz koje je otišlo mnogo mojih komšija koji su Hrvati. I ja pamtim šta je Vojislav Šešelj značio i šta je Vojislav Šešelj radio.
Haški optuženik Vojislav Šešelj se vraća u Srbiju u kojoj su na vlasti njegovi bivši partijski drugovi, a sada, po njegovom sopstvenom iskazu, najveći neprijatelji. Ono što se ne sme zaboraviti, da se nikad ne bi povratilo, to je Miloševićeva Srbija u kojoj se prihvata sa odobravajućim smehom i aplauzima šovinističke najstrašnije Šešeljeve pretnje, crtanje granica i brisanje celih naroda, makar istrebljenjem ako ne može drugačije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Tokom protekle sedmice u Bosni i Hercegovini nastavljena je akcija Damask u kojoj je uhapšeno još 11 osoba. U akciji Državne agencije za istrage i zaštitu početkom septembra uhapšeno je 16 osoba. Uhapšeni su osumnjičeni za financiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Zapravo se radi o organizatorima i financijerima odlaska BH državljana u Siriju i Irak. Slušamo Dženanu Karabegović.
Nakon što je početkom septembra uhapšeno 16 osoba osumnjičenih za finansiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti, te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe za isti prestup, danas je uhapšeno još njih 11. Policijska akcija provedena je na isto toliko lokacija na području Sarajeva, Kaknja, Maglaja, Zenice i Živinica. Za naš radio govori portparolka SIPE Kristina Jozić.
Osumnjičene osobe u ovom predmetu dovode se u vezu sa finansiranjem, organiziranjem i vrbovanjem BH državljana za odlazak u Siriju i Irak te učestvovanjem u oružanim sukobima u Siriji i Iraku boreći se na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija.
I nastavak policijske akcije izveden po nalogu BH tužilaštva, a izvršeno je oduzimanje dokaznog materijala, kaže port parol te pravosudne institucije Boris Grubešić.
Tužiteljstvo je u temeljitoj i opsežnoj istrazi koju provodi prikupilo dokaze da je veći broj navedenih osumnjičenih tijekom 2013. godine boravio na području Sirije te sudjelovao sukobima. Za određen broj osumnjičenih prikupljeni su dokazi da posjeduje naoružanje i minsko-eksplozivna sredstva čije držanje i nabavljanje nikako nije dozvoljeno građanima Bosne i Hercegovine, te će u okviru pretresa biti izvršeno oduzimanje dokaznog materijala koji bude pronađen.
Iako je cilj policijske akcije razbijanje terorističke mreže u Bosni i Hercegovini koja vrbuje ili organizuje odlazak na ratišta u Siriju i Irak, bosansko-hercegovačka javnost sumnja da će to spriječiti ljude da ne odlaze na tuđa ratišta u narednom periodu. Tim prije što su, kako navodi Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, uzroci svake vrste radikalizma mnogo širi. Prema njegovim riječima, nije dovoljno djelovati represivno, već se mora mnogo više obratiti pažnja na uklanjanje uzroka koji dovode do ovih pojava.
Moramo osim sigurnosnih agencija uključiti mnogo širi krug društva
društvenih struktura u borbu protiv uzroka. U prvom redu, jel, to su osnovne ćelije društva, odnosno porodice, zatim škole i naravno vjerske zajednice koje trebaju mnogo više pažnje posvetiti ovim problemima, odnosno uzrocima zbog čega se neko odlučuje na jedan takav korak.
Ahmet Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kaže da je djelovanje te vjerske institucije tek preventivno i ništa više od toga. Navodi zbog čega.
Mogućnost djelovanja islamske zajednice je vrlo mala. Zašto? Jedno je zato što više ti radikali ne priznaju islamsku zajednicu kao vjerski autoritet. I drugo, što islamska zajednica još uvijek, nažalost, nije razvila svoje kapacitete i sposobnosti u dijelu deradikalizacije.
Sociolog Jusuf Žiga.
Koliko ja znam, ničim, ama baš ničim, niko ne može opravdati terorističke aktivnosti, ubijanje nedužnih ljudi koje čitao Sveta pisma. Tamo se eksplicite i izričito zabranjuje da se ikoga smije ubiti.
Podsjetimo da je Bosna i Hercegovina prošle godine donijela zakon o zabrani odlaska bosansko-hercegovačkih državljana na strana ratišta. Za one koji ga krše, predviđena je zatvorska kazna i do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema koje su obilježile prethodnu sedmicu. Bosna i Hercegovina je prvi put od sticanja nezavisnosti preuzela kontrolu nad svojim nebom. Za sada BH kontrolori nadgledaće donji sloj svog zračnog prostora, tačnije do 10.000 metara. Sve preko toga još uvijek će kontrolisati Hrvatska i Srbija. Izgradnja sistema kontrole letenja ukupno je koštala 27 miliona eura. Prema planu BH kontrolori bi do kraja 2015. godine u potpunosti trebali preuzeti kontrolu nad bosansko-hercegovačkim nebom. Priču ima Ivana Bilić.
Prvi avion kojeg su nakon preuzimanja kontrole nad BH zračnim prostorom uočili kontrolori u Sarajevskom centru letio je iz Rijada za London. U zračni prostor Bosne i Hercegovine ušao je oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu. Tada je zvanično Bosna i Hercegovina uspostavila kontrolu letova nad vlastitim zračnim prostorom. Ovo je historijski čin za Bosnu i Hercegovinu, tvrdi generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Đorđe Ratkovica.
Ovo je jedan značajan trenutak za Bosnu i Hercegovinu, isto također je značajan trenutak i za samu Evropu, jer ovo je posljednji centar koji će se izgraditi u Evropi, više ih neće biti. Obzirom da Evropa ide u jednom pravcu okrupnjivanja sistema, tako da su sve ovo zajednički napori koji su tu postignuti.
Za izgradnju sistema kontrole letenja ukupno je potrošeno oko 27 milijuna eura. Novac je osiguran iz kredita oko 9 milijuna eura te budžetskih sredstava osiguranih kroz NRUT bazu troškova u iznosu skoro 10 milijuna eura. Ratkovica tvrdi kako novac poreskih obveznika nije trošen u ove svrhe.
Nijedna marka od te sume nije data od poreskih obveznika. Sve su to sredstva koja su finansirana, kredit koji je obezbeđen pa se dalje servisira sredstava od preleta.
Preuzimanjem kontrole nad svojim nebom Bosna i Hercegovina neće ostvariti veće prihode, tvrdi vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH Djelal Hasečić.
Zaista Bosna i Hercegovina neće šta uštediti, ona će samo dobiti svoja sredstva koja i sada dobija. Nadam se da ćemo naredne godine, kažem, povećati za 10%, imajući u vidu da ćemo povećati broj zaposlenih i da ćemo po tom osnovu dobiti nekih 3 do 4 milijuna novih prihoda.
Bosansko-hercegovački kontrolori leta obučavani su u Beogradu. Nabavljena je i instalirana sva potrebna oprema, a zadatak BH kontrolora bit će da pazi da avioni održavaju potrebno horizontalno i vertikalno rastojanje. Ukoliko dođe do problema u funkcionisanju sistema u BH, one neće bitno uticati na red u zračnom prostoru, objašnjava vršilac dužnosti zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BH Damir Ćopić.
U slučaju totalnog katastrofalnog pada proglašava se nivo nula, samo se čiste avioni koji su u tom trenutku u vazdušnom prostoru BiH, a onda preuzima Srbija i Hrvatska.
Zagreb i Beograd za sada će nastaviti kontrolu gornjeg pojasa BiH neba. No prema očekivanjima u direkciji agencije, Bosna i Hercegovina bi krajem 2015. godine trebala u potpunosti preuzeti kontrolu nad svojim dijelom neba. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Događaji sedmice.
Fabrika duhana Mostar više nikada neće biti pokrenuta, stav je nadležnog federalnog sindikata i nekih od bivših radnika tog nekadašnjeg giganta. Fabrika je radila i tokom rata i nakon njega, ali je početkom 2000-ih raznim malverzacijama dovedena do milionskog duga, te je danas to tek napuštena zgrada na atraktivnoj lokaciji u gradskom jezgru Mostara. Slušamo Mirsada Behrama.
Pomoćnik direktora za prodaju Agencije za privatizaciju Federacije BiH Fikret Talić podsjetio je u izjavi za naš radio da je do sada bilo ukupno 7 neuspješnih prodaja fabrike duhana Mostar, uključujući i sporazumni raskid ugovora sa bugarskom firmom Pazardžek potpisan još 2008. godine zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza.
U 2008. godini preduzeće ne radi financijske izvještaje, nema uprave, nema nadzornog odbora, tako da je vrlo teško uspostaviti komunikaciju sa fabrikom duhana.
Fabrika duhana Mostar je u međuvremenu izgubila tržište, ali i brojne sudske sporove koje su radnici dobili po tužbama za neisplaćene plate, penzijsko i zdravstveno osiguranje i druga potraživanja. Pomoćnik direktora za prodaju Agencije za privatizaciju Federacije BiH Fikret Talić ipak kaže nam da to u suštini i nije najveći problem, nego neriješeno ekonomsko-finansijsko stanje, odnosno da se ne zna tačno koliki je minus FDM-a.
Vlada je i 2010. godine donijela zaključak kojim je zadužila nadzorni odbor i upravu fabrike duhana Mostar da pokrenu aktivnosti u skladu sa zakonom o stečajnom postupku.
Rezultat svega je da je u toku, kako saznajemo, rasprodaja pokretne imovine po pravosnažnim presudama u korist radnika, pa je od nekadašnjeg proizvodnog giganta ostala tek zgrada i atraktivna lokacija u naselju Tekija u gradskom jezgru Mostara. Član nekadašnjeg sindikata FDM-a, Goran Spahić, uz ostalo nam je rekao.
Sad kad je došlo da nulu, kad se sve mašine prodale i ostala sama gola ledina, radnici znaju do toga više nema ništa. Sad radnici nemaju više, to kažem, nikakvog motiva ni da čuvaju, jer nemaju šta više ni čuvati, od koga?
Sa cijelim slučajem upoznati su i u samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini BiH. Predsjednik tog sindikata Mehmed Avdagić rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se godinama bezuspješno borili za spas fabrike duhana Mostar.
Fabrika duhana u Mostaru odgovorno tvrdi nikada više neće biti pokrenuta, a može se tamo onaj lokalitet za neku drugu namjenu koristiti.
Predsjednik sindikata Pepe Dibut Mehmed Avdagić naglašava da iza uništenja fabrike duhana Mostar stoji zapravo politika.
Od istih stranaka, dakle kadrovi istih stranaka koji su i danas pobjednici, oni su ti koji su kumovali nestanku i gašenju fabrike u duhanu Mostaru.
Podsjetimo i da je ljetos tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru pokrenulo istragu o slučaju propasti FDM-a. Glavni tužilac tog tužilaštva Mladen Jurišić u julu je za naš radio rekao da u krivičnoj prijavi i izvještaju financijske policije o FDM-u iz 2006. godine stoje krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, nesavjestan rad u privredi te zaključivanje štetnih ugovora.
Istraga će se voditi protiv rukovodstva fabrike duhana, tamo negdje od 2000. do 2003. godine kad se sve dešavalo ovo što se dešavalo i koji su odgovorni za faktički propast ove firme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prosperitet u Bosni i Hercegovini je na najlošijem nivou u odnosu na sve ostale zemlje regiona, pokazala je lista britanskog analitičkog centra Legatum Prosperity. Riječ je o listi koja mjeri bogatstvo, ali i blagostanje jedne zemlje, a do konačnog rezultata se dolazi vrednovanjem nekoliko parametara, poput ekonomije, šanse za preduzetništvo, zdravstvene zaštite, obrazovanja, upravljanja, ličnih sloboda i društvenog kapitala. Tako se Bosna i Hercegovina našla na 91. mjestu među ukupno 142 zemlje. Priču ima Milorad Milojević.
Britanski analitički centar Legatum Prosperity Bosnu i Hercegovinu je po prosperitetu svrstao među najnerazvijenije evropske zemlje uz Moldaviju i Armeniju. Po objavljenoj listi BiH po kvalitetu života i napretka spada u crnu rupu Balkana jer je Hrvatska, na primjer, čak 40 zemalja ispred po napretku. Dr. Esad Bajtal, sociolog, filozof i psiholog iz Sarajeva, mišljenja je da objavljeno istraživanje govori o jednom objektivnom stanju kako je u BiH.
Imamo najplaćenije političare ne samo u regionu, nego se skoro poravnali sa svojim kolegama po primanju u Europi. Imamo 90 ljudi u ovoj zemljici koji su teški 9 milijardi dolara. Naše stanje je takvo kako jeste, jer zemljom vladaju oni koji vladaju, a to su samozvani i samoprozvani čuvari takozvanog vitalnog nacionalnog interesa. Eto njihove politike.
Politička situacija u zemlji potpuno je sputala sav mogući ekonomski i svaki drugi prosperitet. Mišljenja je direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine Aleksa Milojević.
I oni su nas tako dobro organizovali da su napravili jednu razvalinu od države koja ne može da funkcioniše ni privredno ni politički. Pumpaju nas kreditima, deficitima i ostalo i na taj način prave precijenjenu valutu, a sve privrede propadnu pred precijenjenom valutom. To znači skupu domaću robu, a jeftinu stranu.
Kada je riječ o prosječnom zadovoljstvu životom u zemlji, građani BiH su prema istraživanju Legatuma dali ocjenu vrlo niskih 4,8 od maksimalnih 10 poena i u našoj anketi sa građanima vidljivo je koliko su nezadovoljni kvalitetom života, da ne vide prosperitet, a vidljivo je i koga krive za takvu sliku.
Mislim da se ovdje rad dovoljno ne cijeni. Znači, cijeni se partijska knjižica i to je to.
Nula. Narod je sve bolestan. Školstvo sve loše. Nema nade.
Ovo sad ne vodi ničemu, jer ova politika ne vodi ničemu, jer je lažno. Nema, ne radi narod. Nema onog normalnog života, nema duševnog zadovoljstva.
To ima, ima, ko nema, nema. Mi penzioner krpimo od prvog do prvog, od penzije do penzije. U istoriji mislim da vlast nije opljačkala narod ko sad ovi.
Prema istraživanju Legatuma, najnaprednija zemlja u svijetu je Norveška, a odmah iza nje dolaze Švicarska, Novi Zeland, Danska, Kanada, Švedska, Australija, Finska, Holandija i Sjedinjene Američke Države, koje su rangirane na 10. mjestu te liste. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred kraj emisije vraćamo se jednom od najznačajnijih događaja u regiji. Naime, u Zagrebu je otvoren tradicionalni sajam knjige i učila Interliber. Okupio je oko 250 izlagača, najviše njih iz Hrvatske. Na sajmu su se predstavila i dva izdavača iz Bosne i Hercegovine, te zajednički nastup 30 izdavača iz Srbije u organizaciji Narodne biblioteke Srbije. Iako je izdavaštvo u krizi, novih izdanja ima na pretek. Slušamo Enisa Zebića.
Za 4 godine naklade hrvatskih izdavača su se prepolovile, broj zaposlenih također, a prihodi su kako kome pali od 30 do 60%. U takvom ozračju, ali i za ina takvom ozračju, tradicionalni 37. po redu sajam knjiga i učila Interliber jaše dalje. Ministrica kulture Andreja Zlatar Violić na otvorenju sajma.
Interliber je stabilna činjenica, usprkos cijelom tom padu, on ne gubi na broju posjetitelja, dakle ima ih oko 100.000 svake godine, a prihod pomalo i raste, što znači da postoji i tržište kupaca, postoje oni koji žele i čitati i kupiti knjige, ali očito okruženje distribucije ono koje ne omogućuje dostupnost.
Ona je najavila mjere za koje vjeruje da su najpotrebnije izdavačima u ovom trenu. Pokretanje posebnih kreditnih linija kojima će se osiguravati novi veći projekti za manje i veće nakladnike, te pokušaj obnove mreže knjižara i nalaženje nekih alternativnih modela distribucije knjiga. Tu bi možda jedno od rješenja bilo okretanje regiji i formiranje nekog zajedničkog Amazona, kazale. Dugogodišnji izdavač, knjižar i aktualno urednik portala za knjigu Moderna vremena info Nenad Bartolčić u izjavi za naš radio podsjeća da su inicijative za neke od najavljenih mjera potekle upravo od izdavača, ali prije 2 ili 3 godine, i zamjera resornom ministarstvu što se rješavanjem položaja knjige izdavaštva bavi parcijalno, bez vizije i presporo.
Parcijalne neke mjere koje sad ćemo malo pomoći piscima, sad ćemo malo dati ovima, sad ćemo malo dati onima, da zapravo se nema slika cjeline pred sobom, jednostavno ne funkcioniraju i to se pokazalo sve ove godine. Ne mislim samo na ovaj mandat ministarstva, govorim i o prijašnjim ministarstvima. Problem knjižnog sektora nije od jučera.
Srbija je svoje izdavače okupila na zajedničkom predstavljanju u organizaciji Narodne biblioteke Srbije. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije za naš radio o zajedničkom nastupu.
Hrvatska publika moći će da se upozna sa 27 istaknutih srpskih izdavača koji će ponuditi svoje reprezentativne naslove, kapitalna izdanja, savremene srpske pisce, one knjige i edicije koje su posvećene naravno velikom jubileju 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Neka od tih dela su i nagrađena na Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga. Tako da će hrvatska publika moći sa tim da se upozna, ali naravno i popularnom beletristikom i drugim zanimljivim štivom.
Tako je položaj sarajevske izdavačke kuće Bajbuk opisao voditelj prodaje i stari gost Interlibera Haris Alić. Od novih izdanja on izdvaja novu biblioteku moderne BH književnosti s djelima Faruka Šehića, Zilhada Ključanina, Asmira Kujovića i Tugomira Marića.
Pozvali smo dakle pisce mlađe generacije, u njima se budi nada
da ćemo nešto napraviti, da ćemo probuti neko kolo, da će domaći autori napokon imati nekakvu, neću reći da smo mi ti, ali da će imati neku izdavačku kuću koja će biti neka baza i neka nada da će se u budućnosti nešto raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u pregledu događaja sedmice na izmaku. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić.